tahaka ny anangonana ny ahidratsy sy andorana azy amin'ny afo no atao rambi amin'ny fahataperan' izao tontolo izao. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka atoko an'izany. Evanjely masina ny soratan'ny masinay Matio. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany no ny efa nampody ny vahoaka i Jesosy dia mba nody ary nanantona azy ny mpianana hoe: lazao anay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny ahidratsy. Ary io Jesosy namaly ka nilaza taminy hoe: ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky fanjakana, ny ahidratsy dia ny zanaky nylay ratsy. Ny fahavalo izay namafy azy dia ny demony, ny tao ampijinjana dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Tahaka ny anangonana ny ahidratsy sy ny andorana azy amin'ny afo no atao rambi amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Aniraka ny anjely ny zanak'olona, ary ireo dia hanangona sy hamoaka ny mpanafotohana sy ny mpanao ratsy rehetra hiala amin'ny fanjakany, ka ny hipe azy any amemy mirehetra. Any no isy fitomanina sy fikotroana ify. Amin'izany kosa ny olomarina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy. Aoka hiaino izay manao tsofina hiainona. Izany ary ny teny tompo, derany ho anao ry Kristy. Manazava amin'ireo mpianany ny hevitra finosin'ilay fanoharana mahakasika n'ilay ahidratsy i Jesosy Kristy eto. Hazavaina amin'izy ireo fa toerana iadiany zanaky ny fanjakan'Andriamanitra sy ny zanak'ilay ratsy ity tany hony any antsika ity, koa mila miady ary vonina ny atrika n'izany ady izany isika mba ho afaka hiatrika ilay fitsarana farany. Tsara ho marina nefa fa isy fijinjana sy fanavahana io fitsarana farany lazaina eto io. Noho izany dia mila mandray anjara amin'izany ady izany isika. Mila mandray anjara amin'izany ady izany izany sahady, satria miankina amin'io ady ataontsika ankehitriny io no ho anjara tandrify homen'Andriamanitra antsika amin'ny fitsarana farany. Tsy sanatria ampatahotra antsika akory ny antony lazany Jesosy an'izany, fa vao maika famporisiny antsika ho masina tahaka an'Andriamanitra nahary antsika izay nasahan'i Jesosy Kristy antsika, mba hiazanaky n'Andriamanitra mandrakarivontsika, izany hoe hiazanaky ny fanjakan'Andriamanitra hatrany.